Golba, Bela Golba.
Sedamdeseti rođendan književnika Dušana Kovačevića, biblioteka grada Beograda obeležila je objavljivanjem knjige Humor je svetlost.
Govoreći o svom stvaralaštvu u razgovoru kojim se otvara knjiga, Dušan Kovačević je istakao kako se pisanjem, maštom, humorom i ironijom oslobađao mraka sakupljenog u sebi.
O tom humoru kao dosegnutoj svetlosti i u mraku stvarnosti pisali su i najznačajniji pozorišni i književni kritičari čiji su tekstovi odabrani za ovaj zbornik.
Borislav Mihajlović Mihiz bio je jedan od prvih koji je mladom piscu poželeo dobrodošlicu u pozorište.
Kada je Atelje 212 stavljao na svoj repertoar tekst Maratonci trče počasni krug, pisac te komedije bio je sasvim mlad čovjek. Tek je izlazio iz školskih klupa dramaturgije. Brzometnom izmenom davanja i prihvatanja sledili su Radovan III i Proleće u januaru. I Dušan Kovačević je postao i ostao jedini pisac kome je Atelje 212 igrao jednovremeno tri dela. I desilo se ono što se samo u pravim, sudbonosnim umetničkim susretima dešava. Pažnja, činilo se ponekom i neodmerena prema mladom piscu, darovitošću i vitalnošću Kovačevićevih dela, vratila se teatru mnogostruko i beleži se danas kao vidovita zasluga.
Vladimir Stamenković, kritičar i profesor na odseku za dramaturgiju, bio je zaslužan što su se maratonci našli na repertuaru Ateljea 212.
Kovačevićevi junaci su mračni, obsesivni ljudi, opsednuti manijom koju uslovljava posebnost njihovog položaja u društvu. U stvari, Kovačevićeve komedije su oslonjene na dramske priče u koje je utkan humor. Sačinjene su od građe koja može da se unese i u tragičnu dramu. U njima se komička radnja razvija iz dramskog nukleusa, iz priče koja se lako može svesti na jednu ili dve sažete rečenice, u kojim se izlaže jedan od problema s kojima se suočavaju mnogi ljudi u modernom društvu, gde se dramatično sudaraju tradicionalno i moderno, kolektivno i individualno, ideološko i etičko, patološko i prirodno.
Pesnik i dramski pisac Ljubomir Simović piše o Kovačevićevim tragedijama kao komedijama u kojima umetnost na apsurd upozorava.
Smeh koji se razleže na Kovačevićevim predstavama nije se u našim pozorištima čuo još od Nušićevih vremena. Kovačević raspolaže neiscrpnom komediografskom invencijom koja mu pomaže da nikad ne izneveri ono zlatno pravilo koje se ni noću ne gasi iznad pisaćeg stola komediografa. Da gledaoca mora uvek da iznenađuje, da uvek mora da mu pruža nešto što ne očekuje. Radovan III, na primjer, skače kroz prozor sa 12. sprata, pada na beton, a onda se neočekivano vraća, zdravi čitav, i oduševljeno priča kakve je sve lepote i senzacije video kroz prozore 10., 6., 5. ili 3. sprata, kraj kojih je leteo, to jest padao. kad čuju za te lepote, kroz prozor smesta skaču i Stanislav i Jelenče Vilotić, a skočila bi i sama Rumenka, da je Radovan nije u posljednjem trenutku sprečio. Prepuštajući se tim iznenađenjima i neočekivanim obrtima i čitavim vatrometima verbalnog humora, mi se smejemo kao da gledamo Nušića.
Tako u stvaralaštvu Dušana Kovačevića, a posebno u Balkanskom špijunu, profesor i pozorišni kritičar Jovan Hristić prepoznaje kako Nušićeve komedije nisu samo slika našeg života, već i velike i neprolazne formule našeg života.
Nema nikakve sumnje da je Dušan Kovačević dostojan naslednik Nušićev u našoj dramskoj književnosti. Njegove drame Maratonci trče počasni krug, Radovan III., uprkos svim nedostacima prema kojima svojevremeno nisam bio mnogo blagonaklon, Limunacija, Sabirni centar i sada evo Balkanski špijun nepogrešivo identifikuju neke konstante našeg života, kao što su to u svoje vreme činile i komedije Sumnjivo lice, Narodni poslanik, Gospođa ministarka ili Ožalošćena porodica. Razume se, Kovačević je još mlad pisac i bilo bi preterano tvrditi da je on svoju Gospođu ministarku i Ožalošćenu porodicu već napisao, ali ne sumnjam da će ih napisati. I to sa svojim sasvim modernim i humorom koji ne štedi mnogo naše nacionalne naravi i običaje. I ne usteže se od apsurda kada treba otkriti njihove najiskrivenije mehanizme.
O svetu apsurda piše i profesor i književni kritičar Mihajlo Pantić, priređivač zbornika o stvaralaštvu Dušana Kovačevića.
U Kovačevićevim dramama, počev od Maratonaca do generalne probe samoubistva, izuzimajući komad Sveti Georgije ubiva ždahu, koji se odvaja u autorovom opusu kao ključni agens dramske radnje, uočavamo preterivanje do neverovatnosti. U tu i takvu neverovatnost, gle čuda, mi verujemo, ne samo stoga što smo već samim ulaskom u pozorište potpisali ugovor o verovanju u nemoguće, nego najpre zato što dramski tekst, da bome, kada je dobro napisan i optimalno režiran, pruža mogućnost ulaska u iluziju, odnosno otvara vrata prebacivanju u drugačiju stvarnost, u kojoj vidimo sebe i svet nekim drugim očima i svakako dubljim epifanijskim pogledom.
Knjigu Humor je svetlost otvara razgovor sa Dušanom Kovačevićem, u kojem nam pisac otkriva kako piše, zašto je na početku svakog dramskog teksta priča, kako izneverava stvarnost od koje polazi i kako na kraju drama postaje svet za sebe.
U šali sam sebi govorio, citirajući Šekspira, dajem konja za priču. Ne smem nikad da uđem u ispisivanje drame ako sam sebi ne mogu usmeno da je prepričam. Dešava se ljudima, naročito amaterima, pa čak i profesionalcima koji ne vode računa o tome, da uđu u pisanje drame ili knjige i u pisanju traže priču. Dok pišu, pokušavaju da se snađu i da izbjegnu sve opasnosti koje ih čekaju i onda nailaze na nepremostive probleme, pravdajući jednu grešku drugom greškom, trećom greškom, i nastane haos. U pozorištu znam mehanizam, naučio sam ga i mogu za sebe slobodno reći da sam jako dobar zanatlija. Koliko je to sad velika umetnost, o tome možemo da pričamo, ali sam naučio automehaničarski ili sajđijski zanat. Meni kad neko donese dramu, ja podignem haubu, čujem da nešto lupa i da nešto nije u redu i pogledam i vrlo brzo ustanovim u čemu je kvar. ili u mom radu kad radim, onda gledam sa onim monoklom sajđiskim i posmatram šta to zapravo ne radi, zašto radi brže ili sporije taj mehanizam koji je jako osjetljiv i koji će publika kad dođe prihvatati polako. I pošto su moji komadi uslovno govoreći svi stilizovani, ja ne volim realizam u pozorištu, ne volim ga previše ni u literaturi, zato što mi je realizma u privatnom životu previše. Bežim od njega i od jutra pa do ponoći koliko sam budan, jer sam imao velikih neprijatnosti u životu sa realizmom i da bih ga izbegao, onda sam valjda i počeo da se polako približavam tom imaginarnom svetu i svetu koji je izmaštan. I to sam radio od ranog detinjstva. Danas kad se setim kako sam ja to slučajno počeo da se bavim pisanjem za koje nikad nisam verovao da će biti moja profesija, nikad nisam poželeo, kao što su deca pričala, ja bih voleo da budem to i to. Da me je neko pitao sa 10-12 godina šta bih voleo da budem u jednog dana u životu i da mi dao papir da napišem 100 poziva, ni jedan među 100 poziva ne bi bilo pisao.
večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba Dušan Kovačević nam otkriva kako je postao pisac, kako je 1969. godine skoro nenamerno upisao dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju i kako je pisanje, do tada čista razbibriga, postalo moranje i životni poziv.
U četvrtom razredu gimnazije smo imali neku teatarsku sekciju u gimnaziji i onda smo se dogovorili, nas desetak prijatelja, da napravimo za diplomski rad iz srpskog jezika jednu predstavu Šekspira, da, i Hamleta, i ja sam ga delom prepevavao u deseterac, što je u malom koštalo života profesora srpskog Dudića, koji je sedio u prvom redu i verovatno se pitao zašto je ikad došao da daj. Teško je to podneo. I to je bila amaterska predstava, naravno ona je bila poprilično loša. Ali šta je bilo u njoj dragoceno? U njoj je bilo dragoceno to da sam ja iz nepoznatih razloga, ničim izazvan, ušao u pozorište da prepevavam jednu od najčuvenijih svjetskih drama, da se igram sa njom, jer je davala elemente za igru. Mihiz je imao observaciju na Hamleta kao jednu od najneobičnijih, neću da kažem te reč, gde jedan, pokušat ću da ga citiram, plavušan, zabrinut za civilizaciju, govori filozofske rečenice i na kraju pobije ceo dvor. U dilemi da li je dobro biti čovek ili ne. Mene je zavela ta priča da je neko poludi zato što mu se javio duh oca, i to je potpuno nerealno, to je na tragu tih mojih budućih priča i to me je zavelo tad. Radili smo negde oko dva mjeseca tu predstavu u profesionalnom pozorištu. Ali ono što je zanimljivo, to je da ja tad ne znam da ću se baviti pozorište, niti imam želju da se bavim pozorište. Da radim u Ben Nakibi, u pozorištu čoveka o kome ću, evo, pre 7-8 godina napraviti predstavu Rođendan gospodina Nušića, i da ću praktično biti vezan uz Nušićevo ime ceo život. A ušao sam po principu, hajde da se igramo malo pozorišta, pošto nam je omogućeno da radimo vrlo profesionalno. Mi smo tad imali kostime, imali smo scenografiju, imali smo ton majstora, imali smo sve elemente sa kojima ću ja se baviti ceo život. I kad se to završilo, ja sam ponovo se spremio i došao u Beograd da upišem likovnu akademiju i upisao filozofski fakultet, odsek istorije umetnosti, da bih se spremao, išao na časove crtanja u Dušanovu ulicu, gde je bio neki studij. Imao sam nekakav rukopis, kao širu, veću pripovetku od stotinak strana, koju sam napisao, uopšte ne znam zašto. Pisao sam neko putovanje vozom. Jedan moj prijatelj, Novosađanin, sa kojim sam radio tu predstavu, došao je da upiše režiju. Ja sam otišao sa njim i video sam na tabli i oglasno i uslove šta treba za dramaturgiju, da se preda rad, dramski rad, u 4 ili 5 primjeraka, ne sećam se već više. I pošto ja nisam imao dramski rad, a to mi se nešto iracionalno svidelo, da ne bi bilo loše da probam da upišem nešto čime sam se inače bavio, pozorište je, pa pisanje i tako dalje. I onda sam kočio sekretara, to nikad neću zaboraviti, koji je sedeo u kućici malo i pitao da li bih ja mogao da predam umjesto drame pripovetku. I on me pogleda i verovatno naviknut na tako neobično pitanje, rekao, možeš, to da ne možeš. što ne bi mogu. Ja ne budem lenj i to fotokopiram, čudo koje je bilo u rukopisu sa svim onim ispravkama i sve ostalo, fotokopiram u tih 4-5 primjeraka, predam čuvenom koči i za 2 ili 3 nedelje trebalo je da se objave rezultati, dođem i vidim da sam primljen u uži krug.
U komisiji su tada sedeli Živojin Pavlović, Slobodan Selenić i još mnoga u to doba već afirmisana, poznata imena.
I sad tu počinje na priča o tome da ti pismenim radom, koji je sljedeći dokaz da si napisao ono što si predao, je bio nešto što je meni odgovaralo, a to je bilo priča o Đuri Jakšiću. Onda sam se ja vezao za slikarstvo, jer sam se već spremao za slikarstvo i vjerojatno sam ih tu iznenadio poznavanjem ne Đure Jakšića kao pesnika i kao pisa, već kao slika. I to je negde bilo zanimljivo u komisiji, pričali smo dosta o tome i sećam se rečenice Vave Hristića, koji me je upitao na kraju, to je bilo posljednje pitanje, ako vas mi primimo ovdje na akademiju, kako ćete studirati slikarstvo? A ja sam rekao, sad čekat ću da vidim šta će se dogoditi, pa će onda odlučiti da li mogu 2 fakulteta da studiram paralelno. Mislim, to je bio veliki znak da sam prošao. I posle nedelju dana je objavljeno i nas je 6 primljeno te godine. 2 je bilo zaostalo iz prethodnih generacija. I tako sam ja došao, uslovno govoreći, slučajno. Niti sam imao nameru da upišem, a niti sam dao rad koji je adekvatan i koji je po propisu bio obavezujući. Šta je bilo u tom radu za njega? On je bio dijaloški ceo skoro. Ljudi putuju vozom i pričaju vozom. I to je vjerojatno bilo dovoljno, to je moglo vrlo lako da se adaptira u pozorištu, da taj kupe u kome se ljudi smenjuju, ulaze, izlaze i pričaju, ispovedaju se. Nešto što sam inače ceo život profesionalno pratio od ranog detinjstva. Ja sam negde u suštini promašeni policajac. Mogao sam da budem odličan policajac. Moji komadi su prepuni policiji. Ja nemam skoro komad bez policajca. Svi komadi su uniformisani. Čovjek u Srbiji bez uniforme nije čovjek. Apsolutno, nema nikakvo poštovanje. Lekar kad ga vidiš na ulici, bez mantila, svako će pokušati da ga zgazi. Ali kad uđeš u bolnicu i vidiš ga u mantilu, on je drugi čovjek i imaš potrebu da se klanjaš.
Upis na akademiju za Dušana Kovačevića još uvijek nije značio da će postati pisac, već da će ga studiranje usmeriti prema bitnim pitanjima te profesije. Pored učenja o istoriji pozorišta, o tome šta valja, šta ne u procesu pisanja i u postavljanju teksta na scenu, za njega je uvijek bilo na prvom mestu moranje da se pozorišni komadi pišu.
Mislim da je moja prednost bila počivala na moje mani. Ovo je vrlo grubo rečeno, ali mislim da je dosta tačno. O čemu se radi? Od nas 6 ili 7, ja sam bio jedini došljak. I došao sam iz Novog Sada, otac je kao vojno lice dobio premještaj i otišao je dalje. došao sam u 68. godine sa jednom povećom torbom u kojoj su bile najnužnije stvari i od tog dana, od te prve sobe pa do danas ja sam promenio 17 pisanih adresa na koje su mi stizala pisma, pošta i tako dalje. Ne računamo ovo spavanje od 3 noći, 5 noći, 10 dana negde uspav dok ne pronađeš nešto stalnije. Pričam o tome da sam ja morao da pišem. Između ostalog, ne samo što sam želeo da pišem, nego sam morao da pišem jer sam u drugoj godini iz nekih političkih razloga, i to je duga priča vezana za porodicu, ostao bez kredita. Bez 25.000 koliko je tad kredit iznosio, toliko je otprilike koštala soba. Nisam bio nikada u domu jer nisam mogao da budem u sobi sa nekim i da sedim i da pišem ili da kucam na pisaćoj mašini, da uznemiravam ljude i tako. Tako da sam od prvog dolaska počeo da se borim za opstanak. Imao sam teške trenutke, baš teške trenutke u drugoj godini. U drugoj godini akademije sam želeo da napustim akademiju, sam ostao bez para, a onda me strefio usput i manji nervni slom kao jedna od težih bolesti. Razrešio sam tako što sam ćutao i trpeo godina i oslobađao sam se toga pisanja. Nije slučajno uopšte sam počeo da pišem maratonce kao ozbiljnu dramu. Nisam ja imao nameru da pišem to kao komediju. Kao baš komediju koja je kasnije se izrodila u ono što danas ljudi znaju. Ja sam to pisao sa osjećanjem užasne gorčine. Užasne gorčine i teskobe i osjećanja da živim u svetu grobara. To je bio mrak, ceđenje mrak, koje je opet kontaminirano sa događajima iz moje mladosti, iz detinjstva, sa tim pričama o bolestima, i sve se skupilo, bilo u jednu tačku. Ja sam sedeo i pisao priču o čoveku koji hoće da napusti porodicu koja je 150 godina se bavi pogrebnom opremom, odnosno živi od smrti. Smrt im je izvor radosti, života, uspeha, svega. Imao sam samo jednu blagu olakšavajuću okolnost, ovo kad pričam o tom mom Dickensovom životu u prve 3-4 godine od dolaska u Beograd pa do maratonaca. Ja sam na 3 konkursa dobio otkupe ili neke nagrade radio drame. I to me je spaslo, bukvalno. To mi je spaslo život. Dobio sam nagradu u Sarajevu, radio dramu, u Zagrebu i Radio Beograd. Naprimjer, Radio Beograd mi je otkupio dramu koja se zvala 828 milja severno od prve varoši. Potpuno jedna suluda priča gde su jedna familija otvorila kafanu u nekoj planini 828 od prve varoši i čeka goste. I čude se što niko ne svraća. Ima elemenata maratonaca u toj priči, idiotizma i apsurda i svega ostalo, ali za tu dramu u tim trenucima kad sam bio potpuno i izgubljen, dobio sam 250.000 dinara. 25.000 je bilo stanarina. Ja sam rešio godinu dana boravka i tad sam se malo osmirio. Naravno, posledice tog šoka i svega ostajale su jako dugo.
Seća se Dušan Kovačević kako su tokom studija radili i jednočinke kao zagrevanje za ozbiljne komade i dramatizacije književnih dela, pripovedaka, priča i kako su pisali i adaptacije antičkih drama, sve do treće godine kada je obaveza bila da se napiše celovečernji komad drama kojem je trebalo pokazati šta se naučilo do tad i imali nade da pisanje postane profesija. Dušan Kovačević napisao je dramu Maratonci trče počasni krug.
To sam pisao na drugoj godini. Na trećoj godini sam to čitao na času kod profesora Vladimira Stamenkovića i reakcija ljudi koji su bili prisutni je za mene bila iznenađujuća, su se smejali više nego što sam ja pretpostavljao da tako jedna dramatična priča o čovjeku koji hoće da ode i da napusti može nekoga toliko da zasmejava. U stvari, desilo se nešto što je već bilo iskrivljeno u mom rukopisu. Taj rukopis nije bio čist, on je bio stilizovan već tad. Sama činjenica, kad sam čitao podelu lica, da neko ima 150 godina, pa da je mlađi 125, pa da ide sve do tog čoveka koji ima tad 24 godine. To u nekom mom osjećanju je bilo za mene lako da pišem, zato što sam imao replike i strašan otpor prema tom svetu. A s druge strane se pojavila užasna količina ironije jer je nemoguće napustiti taj svet. Ono što je izuzetno važno i bitno, taj komad ja pišem 72. godine. Posle svih onih lomova koji se događaju partijskih u Jugoslaviji, taj komatelj je bio na sterilnim igrama 73. godine, izazvao velike probleme kao nepristajanje na tu priču od strane komisije koje je predsedavao Josip Vidmar, član svih mogućih komiteta. I tad se desilo da je jedan kritičar napisao, odnosno posle predstave na sterilnu odličnu kritiku, tri dana kasnije napisao lošu. Tog dana kad sam ja pročitao taj komad, Vlada je sedeo za stolom i pušio onu njegovu čuvenu lulu i Vlada je pučkao lulu, smejao se i kad sam ja završio čitanje rekao ja ću to da odnesem u atelje i daću Muciju da pročita. I on je to stvarno uzeo taj primjerak koji sam ja čitao i odneo je posle 2-3 dana i nije prošlo jedno 10 dana. Rekao mi je da oni misle da to, znači to se događa negde april, maj na trećoj godini i rekao mi je da oni misle da to će biti na repertoaru sledeće godine, ali da bi voleli da popričaju sa mnom i da se vidim sa Mucijem u ateljevu i sa Mihizom. Nikoga od njih nisam poznavao, ali sam čuo za njih odavno i negde u neko doba, sjećam se da je bio maj mesec, sam otišao na sastanak u atelje. Ja sam imao, malo je reći tremu, imao sam vrstu uzbuđenja koje je potpuno iracionalno, zato što atelje tih 60-ih, 70-ih godina je bilo jedno od značajnijih pozorišta u Evropi. Sa svim svojim predstavama, gostovanjima, putovanjima, dolascima ljudi koji su radili u atelje. I sa glumcima, ono što je bilo jako bitno, i sa glumci koji su bili u najboljim godinama. To su glumci koji su obeležili srpsko pozorište i film 20. veka. I tad kad sam čuo da treba da idem na taj sastanak, stanovao sam u Jovanovoj ulici, u nekoj iznajmljenoj sobi. Sastanak je bio u 11 sati u ateljevu, ja sam skrenuo u 10 da ne zakasni i stigao sam jako brzo, prošao sam kroz one ulice sve pokroz Kadarlije. Došao sam u dvorište i vidio sam jednu nevjerovatnu scenu koju ću kasnije Bori Todorović pričati, maltretirati ga. Sve sam ih znao iz njihovog rada i iz ateljeja u koji smo odlazili kao studenti. Ja sam došao, bilo je neko drvo veliko na ulazu u atelje, u službeni deo, prošao sam ispod tog drveta i ispred službenog ulaza je parkiran beli Peugeot 404. U to doba je to bio kao Rolls Royce. Pokraj belog Peugeota 404 stoji Bora Todorović u belom modelu. Dva dekoratera peru kola, a iz kola trešti narodna muzika. A on stoji naslonjen na jedan zid nogom i gleda ih i nešto se šali sa njima, dobacuje. I sada treba da prođem kroz to čudo. To je otprilike kao šabački vašar. I ja prolazim, naravno niko ne zna o kome se radi. Ja sam tad imao kosu iz vremena Beatlesa. Ulazi neki čupavac u pozorište i ne znam ni da li sam se ikome javio ili se meni iko javio. Došao sam na portirnicu gde je bila čuvena Zora Hajduk, žena, i pitao sam, rekao sam da imam zakazano sam ucije, nisam ih izao. I ona je okrenula telefone, pitala je kako se zovete, ja sam rekao, ona je rekla prvi sprat gore, kancelarija taj. I otišao sam gore i zatekao sam prvo Mucija, koji me je posle kraćeg razgovora prosledio kod njih iza u sobu veličine 2x3, ali bukvalno. I centralno mesto u sobi je bila pepeljara. On je pušio cigaretu za cigaretom. Sačekao me i očigledno iznenađen tim što neko piše taj komad sa relativno malo godina o starcima i sve ostalo, počinje da se šali na račun svega toga i prelazimo u ozbiljni deo priče, šta bi još tu trebalo da se uradi eventualno ako bi to bio komad koji će biti izveden u sledećoj sezoni. I te primedbe koje nisu bile velike i koje su bile više na planu organizacije same priče, ja sam uradio tokom leta. Da skratim priču, premijera je bila Maratonac u januaru, ja onda dolazim na četvrtu godinu, pišem Radovana, koji je izveden u istoj kalendarskoj godini. Drugim rečima, od čoveka koji je bio potpuno van svake mogućnosti da egzistira, što je jako bitno za ovu drugu priču, da egzistira, ja sam u roku od godinu dana imao na velikoj sceni atelija dva komada koji su mi donosili tantijene. I obe su bile izuzetno gledana. Kada sam diplomirao, uoči diplomiranja, imao sam veća primanja od dekana akademije. Posle ta dva izvođenja Maratonaca i Radovana, meni su bila otvorena širom vrata drugih pozorišta. Ubrzo su ti komadi igrani i na drugim scenama. I dalje moj život ide praćen činjenicom da ja mogu da živim profesiju od pisanja. Do dana današnjeg. Ja sam već 20 godina upravnik pozorišta, ali ne živim od te plate i to je meni jednostavno u opisu nečega što mi je jako drago da radim, jer sam pre nepunih 20 godina počeo da zidam ovo pozorište i hoću da ga završim do kraja. Ja sam u Beograd stigao sa tom tašnom i trebao sam da odem u zemlju gde je živjela moja tetka, za par dana dok se ne snađem i penjao sam se tim kanjonom Balkanske ulice. Nisam znao gde je zeleni venac, nisam apsolutno ništa znao. I da me tad neko zaustavio i rekao, a to sam već pričao, da ćeš u ovom gradu sagraditi jedno pozorište i ništa više. Nećeš ništa više uraditi, ali ćeš sagraditi jedno pozorište. Ja bih to trenutno potpisao. I to bi za mene bio neverovatan uspeh u životu.
U dobroj drami za Dušana Kovačevića ništa nije slučajno. Arhitektonski gledano, ona počiva na vrlo pažljivo i precizno sazdanom temelju. Na njega se potom nadgrađuju spratovi, a njihov broj zavisi od toga koliko temelj priče može da izdrži.
Reč je zapravo o ispisivanju drama koje su ograničenog prostora, ograničene metrike, imaju svoje nekakve zakonitosti, da ne pominjemo sad onu čuvenu Čehovljevu pušku. Ali drama u mom slučaju pisanja za pozorište mora da ima uzročno posledičnu vezu u svakom elementu. Znači, ako neko ulazi, sad improvizujem u kuću i unosi, na primjer, kišobran. Taj kišobran nije unos zato što napolju pada kiša. Taj kišobran mora da proradi i da bude neka priča, nekog dokaza da je tim kišobranom se neko skrivao koga je on čuvao nekada. I mora da ima komplikovanu priču. Svaki predmet koji je unet i koji je označen kao poseban, on mora uvek da bude nešto što će naknadno doći. Što će naknadno doći i naknadno se setiti se nekoga povodom tog predmeta, povodom tog imena koje je izgovoreno, i ta kauzalna dramaturgija je za mene izuzetno bitna i nisam prevelik ljubitelj kolažne dramaturgije, koja je vrlo moderna, pogotovo danas, gde može sve da se dogodi i gde te slike scena mogu da se izmešaju. Ono što je na kraju može slobodno da se prebaci na početak. Priča nije toliko bitna, bitni su stavovi pisa. Kad sam siguran da sam napisao komad koji je zanimljiv za gledanje, nikad ne razmišljam o tome šta on znači metafizički, šta on znači u kontekstu istorije pozorišta, da se oslanja na ovo ili na nešto drugo. Jednostavno, on je sam za sebe početak i kraj. To mi je prvi i poslednji komad. Tako ima osjećanje kad ga pišem. To je kao hipnoza jedne ljubavi. Interesovalo me da li ta moja opsesivna tema, a moji komadi su uglavnom moje duboke obsesije, da li ta moja opsesivna tema s vremirom, zvezdama, nebesima i čudi me interesuje još i koga. Da, ali sam ga pisao iz ubeđenja da ja to moram da se oslobodim. Ceo život gledam to i razmišljam o nekoliko stvari kao velikim znakovima pitanja, među kojima i to odakle si stigao, došao, gde ćeš otići i sve ostalo, da li gore u tom zvezdanom nebu ima još nekoga. Sa mojim dubokim ubeđenjem, naravno, da gore postoje civilizacije.
Razgovor o životnom putu pisca Dušana Kovačevića, koji je vođen u oči njegovog 70. rođendana, započeo je pričama o nestajanju. One su napisane kao prolog knjige 20 srpskih podela. Večerašnju emisiju Kod dva bela goluba završavamo rečima iz tog prologa.
Juče sam umro. Ovu rečenicu je nemoguće napisati. Ako se juče stvarno dogodila pomenuta neprijatnost, danas je kasno da se bilo šta uradi. Samo vreme ovog trenutka, dok ovo pišem i osluškujem viku dece sa ulice, glasove mog detinjstva, samo ovaj tren je stvaran, opipljiv život. Dani prošli i dani budući, naše su sećanje i maštanje, čašćavanje sebe osjećanjem da je život trajni. Velika je sreća kad se na ovom svetu miševa, mrava, skakavaca, zmija, pčela i vrana pojavimo baš u liku čoveka, a mogli smo puzati, skakati, zavijati. Poznavao sam srećne ljude koji nisu znali da su srećni, nesrećni, zadovoljni i srećni što su živi. Rođen sam na dan na Petrovdan i prvo neko bitno spasavanje života se dogodilo za Svetog Jovana kad sam imao samo 6 meseci. Tako da se negde ti datumi vezani za ljude koji su obeležili kulturu, istoriju, religiju vezuju i za moje neke događaje života. Bitni nekakvi datumi su nešto što je mene vezivalo za osjećanje da, iracionalno naravno osjećanje, da neko o meni brine. Čovjek mora da ima neko osjećanje da nije sam na ovom svetu, da postoji još nešto što ne može rečima da se definiše, to je samo osjećanje.
Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Duško Radović, Milan Caci Mihajlović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović i Ognjen Škrbović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.